Paloma Vieito Moreira, aos seus 67 anos, era a puta máis activa do barrio dos Castros.
A mellor.
Como vai o caso, inspector? Ten xa algún sospeitoso?
A mellor.
E puidas asinala calquera dos homes que agora tanto eloxiaban.
Sería un tolo.
Penso que foi algún veciño.
Un amante.
Sería un cliente.
Debo meter tamén a Cristo na miña lista de sospeitosos do seu crime.
Que quere que lle diga, inspector? É un alcohólico.
Creo que Cristo aínda non entra na categoría dos incurábeis. Pasaba da medianoite, cando pouco despois de acabar de cear, saímos da taberna, tiramos o lixo no contedor máis próximo, xusto onde apareceu o cadáver de Paloma, e nos diriximos cara ao Niño da Pomba.
Non espere a topar moito ambiente hoxe. Os domingos quizáis sexa o peor día da semana para ir ao Niño. De todas maneiras, a ver quen anda por ali, que malo será. Presentareille a todo o persoal que nos atopemos, coas súas virtudes respectivas, que tamén as teñen, aínda que nada comparábeis ás da bella mestra. Do que hai para elixir, o millor é Palmira, que por algo é a súa filla.
Se se presenta a ocasión, faga o favor de deixarme a mí.
Por suposto, perda coidado.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 10, luns 5 de novembro, ás 0:30 horas, no Niño da Pomba, prostíbulo dos Castros, A Coruña.
Entramos os dous ilusionados no Niño da Pomba. Eu, porque aínda non coñecía aquel prostíbulo, un dos poucos da cidade, por non dicir o único, no que nunca entrara. E Santos porque lle facía ilusión facer de guía. Pero axiña nos desilusionamos. A primeira desilusión que levamos foi que Palmira non estaba no local. A segunda, que só había dúas mulleres ao pé da barra. E a terceira, que non eran precisamente Miss Universo.
Inspector, preséntolle a Esther, a irmá do Miñoca, e a Matilde, da República Dominicana. Nenas, este é o inspector xefe Sánchez, Xosé Sánchez Pereiro, que está a investigar o caso de Paloma. Non vimos, polo tanto, de carallada. Eu tomo unha copa aquí, mentre o inspector vos interroga, unha a unha. Facede o favor de acompañalo ata un reservado.
Levei primeiro ao reservado a Esther, máis que nada porque era irmá do Miñoca, e sentía curiosidade por aquel home novo prematuramente envellecido. Por iso, o primeiro que lle pedín foi que me falara dele.
Que quere que lle diga?
Fálame do que che pareza máis relevante. Por exemplo, podes empezar explicándome por que lle chaman o Miñoca.
Porque de neno miúdo comía miñocas.
Algúnha enfermidade extraña?
Cousas da fame. A fame negra que había entón.
Fálame de agora. Como é agora o teu irmán?
Meu irmán sempre foi e segue sendo un pobre tolo que só tiña dous amores: Paloma e o fútbol.
Pois agora tan só lle queda o fútbol.
Sí, iso é verdade. Pero tamén ten o seu lado positivo. Polo menos este mes non terá con quen gastar a pensión.
Queres dicir que antes a gastaba con Paloma?
Íntegra e invariablemente.
Cobra moito.
Pensión mínima non contributiva.
En que a gastará agora?
Buscarás a outra puta, a máis bella do local.
É que só lle gustan as bellas.
Hai homes así, inspector. Por haber hai homes para todos os gustos. Hai nos sádicos, masoquistas, bondadosos, malvados, agarrados, espléndidos. Hai nos que tan só queren manter unha charla con nós. E hai nos que non queren oír ninguna soa palabra. Hai nos a quen tan só lle gustan as nenas, que son auténticos pedófilos, no mellor dos casos, e pederastas no peor, que son a maioría. Moi poucos homes controlan os seus instintos, e menos aínda se teñen o suficiente poder para permitirse actuar con total impunidade. E tamén hai homes aos que só lles gustan as bellas, como o meu irmán. Non é algo tan raro. Pareceme moito máis raro que haxa vellas que lles gusten a todos os homes, como era o caso de Paloma. Non lle parece, inspector?
Sí, Esther. O caso de Paloma tamén a min me parece moi raro. Xa sei que hai homes de todo tipo e para todos os gustos. Pero volvendo ao caso do seu irmán, se gasta todo en putas, de que vive?
Da misericordia dos bares do barrio, que o convidan a comer e a beber, e da puta da súa irmá, que son eu.
E dime, Esther, ti que o coñeces tan ben, crees que teu irmán é capaz de matar?
Quen sabe, inspector, quen sabe? E quen pode saber iso con exactitude sobre calquera outra persoa, aínda que se trate do seu propio irmán?
Son fillo único, por fortuna ou por desgraza.
Consideres un home afortunado. Pensa en min cada vez que o dubide, ou en Palmira, con eses dous desastres de irmáns que lle tocaron en desgraza. Tino, un alcohólico xa sen remedio, que non pegou golpe en toda a súa vida. E Roberto, un verdadeiro chulo de putas, un tipo perigoso, moi perigoso, e non só para nós, as putas. Menos mal que nunca foi nin é agora o meu xefe.
Moi interesantes as túas opinións, Esther. Pero, volvendo ao caso do teu irmán, o que me interesa agora é se sabes o que fixo a última noite de outubro, a noite na que mataron a Paloma.
Sei que quedaba masturbándose na súa cama.
Como o sabes?
Sei, non, porque o día seguinte había manchas de seme nas súas sabas que tiven que lavar a conciencia.
Iso é todo, Esther, por agora. Dille a túa compañeira que veña ata aquí e fai o favor.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Santos, Elizabeth Naveiras como Esther. Podería o Miñoca matar a Paloma, na que gastaba íntegra e invariablemente a súa pensión o primeiro día de cada mes, vestido co seu mellor traxe?